Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar TV Raja TV dan Radio Raja yang dirahmati Allah SWT, serta pemirsa dan juga pendengar radio-radio yang ikut melalui acara kajian kita pagi hari ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada kita semua, memberikan kekuatan iman kepada kita, ya, memudahkan segala urusan kita, baik yang dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan ubudiyah kepada Allah SWT. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga tetap tercurah kepada arwah beliau, semoga kita senantiasa juga diberikan Allah untuk bersemangat yang memiliki keinginan kemauan untuk mempelajari serta mendalami sunnah beliau dan mengamalkannya serta mengajar kepada orang lain. Insyaallah pemirsa serta pendengar rahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam faedah-faedah Sirah Nabawiyah, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah yaitu perang Tabuk, ya. Setelah kita bicara panjang lebar tentang sejarah peperangan itu Fathu Makkah serta berbagai faedah-faedah, pesan-pesan ilmiah, ya, yang mungkin kita jadikan sebagai inspirasi kita dalam mengarungi atau menempuh perjalanan hidup kita ini, ya, baik yang berhubungan dengan urusan agama kita ataupun berhubungan dengan dakwah kita dan juga lingkungan kita, dan kita berpedoman kepada Rasulullah SAW di dalam mengamalkan serta menerapkan ajaran Islam ini dengan melihat bagaimana sejarah kehidupan beliau bersama para sahabat dan juga bagaimana beliau jihad beliau, kesabaran beliau, perjuangan beliau. Maka kita akan lihat juga perjuangan-perjuangan para sahabat kita yang mulia di dalam petang agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah negara Rom yang melihat kekuatan Islam di Madinah setelah mereka menaklukkan kota Mekah, maka mereka mulai menghimpun kekuatan, ya, sebenarnya sebelumnya telah terjadi pula penyerangan, perlawanan secara peperangan antara kaum muslimin dan Rum itu dalam perang Mu'tah yang telah berlalu kita jelaskan pembahasannya, di mana dalam peperangan itu kekuatan yang sangat tidak berimbang, tetapi kaum muslimin memiliki sebuah harga diri dan memperlihatkan kepada bangsa Rum yang merupakan adik kuasa saat itu, ya, ya, dengan angkatan mereka 200.000 dihadapi oleh 3.000 pasukan kaum muslimin, itu dapat menggentarkan kekuatan mereka di waktu perang Mu'tah. Kemudian setelah Fathu Makkah, para sahabat dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk melanjutkan perjuangan mereka itu melalui Rum, dan Rasulullah SAW mendapat informasi bahwa Rum, ya, badat tahsyudu kuwataha, ya, kuwataha, mempersiapkan segala sesuatu untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah, dan mereka ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Nah, karena itu Rasulullah SAW mempersiapkan diri sebelum mereka menyerang ke Madinah. Rasulullah SAW telah mempersiapkan terlebih dahulu pasukan untuk menyerang mereka ke negeri mereka. Ini suatu siasat yang dimiliki Rasulullah SAW ketika berperang, di mana Rasulullah SAW tidak menunggu saat ini musuh di Madinah, tapi beliau keluar menyerang dan menghadapi musuh di kandang mereka atau di negara mereka. Dalam pertempuran ini Rasulullah SAW mengumpulkan takriban sekitar 30.000 kaum muslimin, ya, 30.000 kaum muslimin melawan pasukan yang sebelumnya di perang Mu'tah kita sudah tahu bagaimana kekuatan bangsa Rum atau adikuasa saat itu sekitar 200.000, ya. Nah, dan Rasulullah SAW sangat motivasi para sahabat untuk ikut dalam peperangan ini. Bahkan tidak pernah Rasulullah SAW memberikan motivasi sebelumnya untuk ikut dalam sebuah perang, sebenarnya yang diberikan oleh ketika lakukan oleh Rasulullah saat menghadapi bangsa Rum ini, itu dikenal dengan perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Tetapi kondisi kaum muslimin saat perang Tabuk ini memiliki sebuah kesulitan yang luar biasa. Memiliki sebuah kesulitan luar biasa. Kenapa? Pertama adalah kondisi cuaca yang begitu sangat sangat sulit, yaitu musim panas. Ya, musim panas. Kemudian juga kekurangan air. Kekurangan air, ya, biasa kalau musim panas di padang pasir itu adalah pasti kekurangan air. Kemudian juga jauhnya jarak antara yaitu Madinah dengan Tabuk, ya, Tabuk itu sudah mendekati daerah Syam, ya. Kemudian juga kondisi yang kaum muslimin saat itu apa namanya dalam keadaan berkekurangan, ya, tidak memiliki kemampuan yang maksimal di sisi kemampuan peralatan perang mereka, ya, adanya kemiskinan dan juga kekurangan yang dimiliki kaum muslimin untuk bisa memiliki kemampuan mereka sisi materi saat itu. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan secara gamblang kepada sahabat dan menerangkan kepada sahabat tujuan beliau, ya, dan kemana arah perperangan yang akan di pasukan yang akan beliau utus dan beliau pimpin sendiri. Nah, dan tidak pernah sebelumnya sebenarnya waktu perang Fathu Makkah Rasulullah SAW tidak memberitahu para sahabat tujuan lawan yang mau diserang. Itu ini suatu taktik yang dilakukan waktu perang Fathu Makkah. Bahkan Rasulullah SAW mengalihkan jalan ketika keluar dari Madinah supaya orang-orang musyrikin Makkah tidak bersiap-siap untuk menghadapi pasukan muslimin. Dan Rasulullah SAW ingin menyerang mereka secara tiba-tiba. Ini satu siasat waktu Fathu Makkah. Tapi berbeda dengan ketika menghadapi pasukan perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini memiliki banyak kisah yang unik dan juga banyak pesan-pesan nanti akan kita bahas, ya. Nah, kenapa Rasulullah tidak melakukan taktik seperti mana waktu taktik menghadapi kafir Quraisy Mekah? Karena Rasulullah tidak memperlihatkan kondisi yang dialami saat itu. Pertama adalah jarak yang begitu jauh. Jadi kalau seandainya dilakukan semacam taktik seperti Mekah mengarahkan pasukan ke arah lain, tentu akan berputar sangat jauh sekali ke arah Tabuk. Kemudian juga agar ingin para sahabat lebih mempersiapkan diri dari segi mental mereka dan juga peralatan dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk menghadapi musuh saat itu, ya, dari sisi biaya, kemudian kemampuan dan seterusnya. Karena itu Rasulullah SAW secara terang-terangan menyebutkan kepada sahabat tentang tujuan perjalanan beliau, yaitu untuk memerangi bangsa Rum yang saat itu, ya. Dan ini tidak seperti yang kita sebutkan tadi, tidak seperti biasanya Rasulullah SAW secara terang-terang beritahu kepada para sahabat tujuan yang ingin ketika beliau ingin berperang, gitu. Karena Rasulullah melihat berbagai tantangan-tantangan yang telah kita sebutkan tadi, kondisi cuaca yang begitu panas, kemudian kekeringan, kemudian juga jauhnya jarak, kemudian juga kondisi kaum muslimin yang kekurangan di segi materi. Nah, kemudian juga Rasulullah ingin beritahukan bagaimana musuh yang akan dihadapi, ya, agar sahabat pasukan beliau mengerti musuh yang akan dihadapi, kekuatan mereka, persiapan mereka, ya. Nah, ini yang ingin diberitahu oleh Rasulullah SAW, ya, baik kesiapan dari jumlah angkatan mereka maupun kesiapan dari sisi peralatan tempur mereka. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan waktu kepada para tentara kaum muslimin untuk mempersiapkan diri segala hal yang dibutuhkan untuk perjalanan yang jauh begitu jauh dan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang begitu sulit di dalam perjalanan ke sana. Demikian pula bagaimana musuh yang akan dihadapi setelah berada di medan tempur. Nah, ini yang diberikan Rasulullah. Ini kita lihat, ya, Rasulullah SAW di dalam mengambil siasat perang beliau sangat jelas sekali bagaimana beliau mempunyai siasat-siasat tertentu dalam ketika menghadapi musuh. Dan tentu ini juga siasat-siasat ini perlu dipelajari oleh para angkatan perang kaum muslimin, ya, untuk ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh, ya, ini juga sebagai inspirasi bagi para angkatan-angkatan perang, ya, negara-negara Islam, agar mereka melihat bagaimana membaca bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi musuh yang terlalu kuat dan jarak yang begitu jauh, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana Rasulullah SAW memberikan informasi kepada tentara-tentara beliau. Ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan sekitar 30.000 dari kaum muhajirin, ya, dan kaum ansar, dan juga dari kabilah-kabilah lain dari bangsa Arab yang baru saja masuk Islam ketika Rasulullah SAW pulang dari Mekah dan menaklukkan bangsa-bangsa setelah menaklukkan kota Mekah, dan sehingga banyaknya kabilah-kabilah Arab yang lain masuk ke dalam Islam. Ketika itu Rasulullah SAW menyerahkan bendera komando yang paling besar itu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling mulia. Kemudian Rasulullah SAW membagi tentara kepada sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertempuran Rasulullah SAW yang biasa ketika beliau berperang, itu membagi ada pasukan yang tengah, kiri, penyerang kiri, penyerang kanan, kemudian pasukan untuk memancing musuh maju ke medan pertempur, ya. Kemudian ada lagi pasukan persiapan dan semacamnya. Ini dibagi oleh Rasulullah dalam beberapa pasukan, sehingga setiap umpamanya kaum muhajirin ada pimpinan mereka, siapa yang membawa bendera untuk pasukan muhajirin, kemudian pasukan ansar, ya. Kemudian ansar dibagi menjadi dua, ada kaum hasrat dan juga kaum aus. Nah, kemudian masing-masing itu diberi komandan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur barisan masing-masing. Dan ketika Rasulullah SAW kondisi beliau saat itu, ya, beliau sangat memotivasi agar para sahabat ikut berjuang, ya, siapapun yang memiliki kemampuan saat itu. Nah, kemudian saat Rasulullah SAW keluar, ini ada kisah. Ini terus secara khusus orang-orang munafikin melakukan berbagai manuver-manuver untuk menghalangi kaum muslimin ikut bersama Rasulullah SAW. Di antara mereka membuat alasan-alasan yang bermacam-macam. Ada mereka mengatakan bahwa saya tidak ada yang mengurus keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak siap menghadapi kondisi cuaca yang begitu panas. Sehingga dalam surat At-Taubah nanti akan kita bahas panjang sekali kisah-kisah di mana surat At-Taubah itu membongkar sifat-sifat kaum munafikin yang lebih gamblang lagi, ya. Dan juga terdapat kisah-kisah mereka di dalamnya, kemalasan mereka, ya, keengganan mereka ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, dan juga mereka melakukan semacam gembosi untuk menggembosi para sahabat-sahabat yang lain yang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW, baik yang berinfak maupun yang berinfak dengan segala ala kadarnya. Nah, nanti akan kita ceritakan di sini berbagai peristiwa itu. Satu peristiwa adalah ketika Rasulullah SAW saat keluar dari kota Madinah, orang munafikin membuat sebuah isu yang untuk memecah belah kaum muslimin, di antaranya menyebutkan tentang Ali bin Abi Thalib tidak cintai oleh Rasulullah SAW sehingga dia disuruh untuk tidak boleh ikut perang oleh Rasulullah SAW. Karena saat itu Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga keluarga beliau di Madinah. Dan ini juga sudah sering kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika keluar dari kota Madinah untuk berjihad ataupun untuk melakukan tugas-tugas negara lainnya, beliau memberikan petugas, ya, untuk menjaga keluarga beliau juga untuk mengurusi urusan kaum muslimin di kota Madinah. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah dengan jarak yang sudah sekitar berapa puluh meter gitu, ya, puluhan kilometer, Ali bin Abi Thalib mengajar Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, akankah engkau tinggalkan aku bersama anak-anak dan wanita-wanita? Kenapa hal ini terjadi?" Ya, karena orang munafikin menyebarkan isu bahwa Rasulullah SAW tidak senang terhadap Ali dan tidak suka kepada Ali radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah SAW melarang Ali untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW waktu perang Tabuk ini. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali, ya, kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ama tardu an takuna bi manzilati Harun? Ama antardo antakuna minni biminzalati Harun min Musa gairanahu la nabiya ba'di." Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ini juga kita lihat, ya, suatu pelajaran sini bahwa di mana ketika pasukan kaum muslimin itu kalau berjuang di dalamnya ada semacam kelompok-kelompok pengkhianat. Nah, ini harus diwaspadai oleh pimpinan perang dan juga oleh pasukan hendaknya. Jadi mereka mengerti ada di sana orang-orang yang akan menggembosi, ada orang-orang di sana yang akan merusak perjuangan mereka. Dan ini kita lihat di dalam perjuangan-perjuangan banyak, ya, dalam pertempuran-pertempuran kaum muslimin sampai dalam kondisi sekarang ini, sebagaimana perjuangan kaum muslimin di Palestina itu yang banyak menggagalkan perjuangan-perjuangan mereka itu dalam menghadapi Israel itu adalah para pengkhianat-pengkhianat ada di barisan pasukan kaum muslimin yang mereka memberi informasi-informasi berbagai persiapan-persiapan kaum muslimin untuk menghadapi bangsa Israel di Palestina. Jadi ini perlu kita ketahui, dan ini sudah pelajaran bagi kita dan juga untuk bangsa kita sendiri, ya. Bangsa kita sendiri yang juga mungkin mengalami ancaman-ancaman, bisa dalam bentuk ekonomi, bisa dalam bentuk politik, bisa dalam bentuk kekuatan angkatan perang, yang kita ini harus waspadai juga di mana di barisan-barisan yang itu harus waspadai orang-orang yang pengkhianat, yang mereka itu menjual informasi-informasi ke demi kesenangan mereka sendiri, kepentingan diri mereka atau kelompok mereka kepada negara luar untuk mendapatkan informasi-informasi itu, dan mereka jual informasi-informasi itu, dan ini sangat merugikan bangsa kita. Dan ini juga terjadi dalam banyak kondisi-kondisi yang, dan ini oleh sebab itu jika kita membaca sejarah Rasulullah SAW, ya, mempelajari perjuangan beliau dan juga bagaimana kondisi masyarakat yang ada di masa beliau dan berbagai peristiwa kondisi yang beliau hadapi, akan memberikan inspirasi bagi seorang pemimpin, ya, jika dia belajar sejarah kehidupan Rasulullah, akan memberikan inspirasi kepada dia untuk menghadapi bagaimana seharusnya apa sih yang ada di dalam tengah masyarakat saya, dalam rakyat saya, dan sehingga dia mendapatkan, akan melakukan antisipasi, melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi berbagai hal-hal yang kemungkinan akan melemahkan ekonomi bangsanya, akan melemahkan politiknya, pertahanan negaranya. Ini oleh sebab itu, ya, maka kita sangat senang, ya, dalam belajar Islam itu, karena kita banyak sekali mendapatkan berbagai gambaran-gambaran bagaimana kita melihat kondisi masyarakat itu, bahwa tidak semua mereka dalam berbentuk baik kepada kita, bahwa mereka itu benar-benar cinta kepada bangsa dan negara ini. Ini terjadi juga di dalam negara kita ini, dan ini perlu diwaspadai oleh para pengelola bangsa kita, di mana juga bangsa kita mengalami kelemahan-kelemahan di bagai sisi. Kadang-kadang adalah informasi-informasi yang dijual keluar oleh para pengkhianat-pengkhianat, yang itu sangat melemahkan bangsa kita dari sistem ekonomi, politik maupun pertahanan. Baik, ini suatu pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada para pesan pendengar, di mana ketika itu orang munafikin ingin memecah belah dan ingin melemahkan semangat-semangat kaum muslimin, yang nanti akan kita lihat berbagai peristiwa yang Allah kisahkan di dalam surah At-Taubah itu. Mereka juga mengejek-ejek orang-orang kaya yang berinfak saat itu, ya. Yalmizuna mutawain fi sadaqati. Mereka itu mengejek-ejek orang-orang kaya yang mengatakan itu hanya ingin pamer, hanya ingin mencari perhatian, ingin mencari kedudukan. Mereka sengaja memberikan sebuah statement, sebuah komentar yang menjatuhkan semangat orang tidak mau berbuat baik dan tidak mau bergabung dengan Rasulullah SAW. Dan ini juga terjadi dalam perjuangan-perjuangan kita, ya, di mana dalam dakwah sunnah juga kita lihat, ya, musuh-musuh yang mereka ingin merusak dakwah kita ini, mereka akan memberikan akan berusaha memecah belah, akan berusaha memberikan berbagai komentar-komentar yang akan membuat kita jadi lemah semangat, patah semangat, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga mereka termasuk orang-orang munafikin saat Rasulullah memotivasi itu, mereka juga mengejek sahabat yang hanya memiliki apa adanya untuk berinfak, gitu, ya. Orang sedikit berinfak mereka ejek, ini apaan yang kamu bawa ini, nggak ada artinya ini, ya, untuk apa ini kamu bawa, nggak malu kamu menginfak seperti ini, gitu, ya. Dan ini pekerjaannya orang munafikin biasanya, yang kerjanya menggembosi, ya, bagaimana supaya Islam itu tidak maju, bagaimana supaya Islam itu mundur, bagaimana supaya Islam itu jelek, bagaimana Islam itu lemah, dan juga termasuk, ya, mereka juga ingin melemahkan negara-negara yang mayoritas kaum muslimin. Nah, ini juga perlu ketahui, mereka yang mayoritas kaum muslimin, mereka akan melemahkan dari sistem pendidikan segala macam. Dan ini harus kita waspadai. Dari pelajaran perang Tabuk ini sebetulnya sangat banyak membongkar kebobrokan, kejahatan orang munafikin terhadap barisan Rasulullah SAW, terhadap barisan umat Islam saat berjuang melawan bangsa Rum saat itu. Maka ini satu isu, yaitu ingin merusak hubungan antara Ali dengan Rasulullah SAW. Tapi Ali radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW dan meng-cross-check akan hal itu. Maka Rasulullah memberikan sebuah keutamaan Ali, apakah engkau tidak redha, ya, kedudukan mulutku dengan aku itu bagaikan kedudukan persaudaraan antara Harun dengan Musa. Ya, Harun dan Musa bersaudara. Tetapi Harun adalah nabi, tapi Ali bukan nabi, kata Rasulullah SAW. Maka Allah Rasul mengatakan, "Kairu anu la nabiyya ba'di." Tidak ada lagi nabi setelahku. Namun orang-orang Rafidah, Syiah, Isnasyariyah, Ja'fariyah, mereka memutar pula pengertian hadis ini, ya, bahwa mengatakan ini adalah salah satu isyarat bahwa Ali adalah khalifah setelah Rasulullah SAW. Ya, ini mereka putar pula ini. Jadi oleh sebab itu kita perlu mengerti tentang sejarah, ya, untuk meng-counter berbagai isu-isu sekarang, termasuk musuh-musuh Islam dari Orientalis. Mereka lebih banyak sekarang ini mengotak-atik sejarah Islam. Kemudian juga kelompok-kelompok yang sempalan di dalam Islam sendiri seperti Syiah Rafidah, itu pun mereka menggunakan sejarah untuk mereka otak-atik dan ingin mengkelabui di sini dan ingin merusak sejarah itu sendiri, gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Maka oleh sebab itu kita lebih memilih materi yang kita bahas di dalam pembahasan kita pada pagi hari Jumat ini adalah masalah sejarah. Karena dalam sejarah bukan hanya sekedar cerita yang akan kita bicarakan, bukan hanya sekedar bicara masalah tokoh-tokoh saja, tapi akan bicara masalah intisari makna, pesan-pesan ilmiah. Ini yang kita bahas. Kemudian juga di dalam pelajaran sirah kita akan juga membahas ayat-ayat Al-Quran, ya, menafsirkan ayat Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini salah satu bentuk pentingnya belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan perjuangan beliau bersama persahabatnya. Maka maksud di sini Rasulullah tidak, di dalam hadis ini tidak ada sedikit pun isyarat bahwa Ali ada sebagai khalifah setelah beliau. Karena Rasulullah menugaskan orang di Madinah untuk menggantikan beliau, bukan hanya Ali saja, ya. Bahkan Ali saat ini hanya ditugaskan untuk mengurus keluarganya, adapun untuk mengurus urusan kaum muslimin secara umum di Madinah itu ada Usama bin Zaid yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu perang Tabuk ini. Nah, jadi kalau mereka, dan juga dari hadis ini orang-orang Syiah Rafidhah, Ja'fariyah, Isyariyah menjadikan juga hujah. Mereka mengatakan buktinya Rasulullah ketika keluar Madinah beliau menugaskan Ali, berarti kalau beliau sudah meninggal layaknya Ali sebagai pengganti beliau. Nah, ini yang kita katakan bahwa yang menjadi pengganti Rasulullah SAW ketika beliau keluar Madinah bukan hanya Ali satu-satunya, yang sebelumnya sudah sering kita sebutkan nama-nama sahabat, dan kita sering mengomentari bahwa yang menjadi pengganti Rasulullah SAW Madinah tidak hanya Ali, ternyata Ummi Maktum dan Usama bin Zaid dan para sahabat yang lain pernah kita sebutkan dalam berbagai peristiwa ketika Rasulullah SAW berjuang di luar kota Madinah. Beliau menugaskan salah seorang sahabat untuk mengurusi urusan kaum muslimin di kota Madinah. Jadi ini bukan keutamaan Ali semata, ya, tetapi juga untuk menjadi petugas ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah juga ada sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian juga terdapat pesan di sini la nabiyya ba'di, bahwa di sini juga bantahan bagi orang-orang Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tegas sekali salah satu dalil juga di sini bahwa tidak ada lagi nabi setelahku, dan hadis-hadis tentang ini adalah hadis mutawatir. Di dalam banyak hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab, ya, maka Muhammadun aba ahad min rijalikum warakil Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu merupakan bapak salah seorang dari laki-laki kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan menutup semua nabi. Dan juga di sini berkilah aliran yang milah Ibrahim, kemudian yang dengan negara Fatar, kemudian juga berubah-ubah nama, ya, sebagai tokohnya Musaddiq itu menyatakan saya bukan penutup nabi, saya penutup rasul. Nah, ini juga ke bentuk pengkelabuan, atau mereka mencari celah itu, ya, bagi pembenaran atas kesesatan yang mereka lakukan. Disinilah juga perlu kita belajar apa perbedaan antara nabi dengan rasul. Ya, oleh sebab itu ulama kita membahaskan hal ini. Ini bagian dari rukun iman kita yang keempat, ya, iman kepada Allah, iman malaikat, kepada kitab suci, kemudian kepada rasul. Nah, ini dipelajari. Nah, kalau orang tidak tahu membedakan antara rasul dengan nabi, maka dia akan terkecoh dengan argumentasi Musaddiq mengatakan saya ini penutup rasul tapi bukan penutup nabi. Yang katakan nabi kan hanya penutup nabi yang sudah. Nabi Muhammad kan penutup nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu penutup nabi, saya ada penutup rasul. Nah, sedangkan ulama menyebutkan setiap rasul pasti nabi. Kalau nabi sudah ditutup berarti kerasulan tidak. Maka Imam Baihaqi dan para ulama lain mencontohkan bahwa nabi itu kenabian, ya, rumah yang besar, dan kerasulan adalah sesuatu ruang di dalam rumah yang besar itu. Bila rumah yang besar ini selalu ditutup, maka ruang yang kecil itu tidak akan bisa dimasuki. Kalau pintu kenabian telah ditutup, otomatis pintu kerasulan telah ditutup. Karena tidak mungkin seorang rasul tanpa nabi. Kalau nabi sudah ditutup, kerasulan sudah tidak ada lagi. Karena setiap rasul mesti nabi. Nah, ini yang perlu kita pelajari agar kita tidak tertipu dengan berbagai syubhat, berbagai argumentasi sesat yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak ajaran agama kita. Dan di sini terasa oleh kita berapa pentingnya kita belajar akidah, pentingnya kita belajar tentang apa yang dijelaskan para ulama kita tentang perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Nah, itu berapa faedah dari kisah ini, di mana di sini terdapat bukan sebagai hujah bagi orang Syiah yang mereka menjadikan juga hadis ini. Memang dari sini terdapat keutamaan Ali, di mana Ali dikatakan kedekatan dengan Rasulullah SAW itu berdekatan saudara, ya, karena Ali adalah anak paman Nabi SAW, Abu Talib. Sedangkan Harun adalah dengan Musa adalah saudara seibu seayah, ya, antara Harun dan Musa ini. Nah, ini tentang pembahasan ini. Kemudian tadi sudah kita jelaskan, adapun sebagian besar orang munafikin, mereka itu tidak mau ikut berperang bersama Nabi SAW, mengemukakan berbagai alasan-alasan, ya, alasan dusta yang mereka buat-buat. Ya, sebenarnya juga nanti akan ada suatu kisah yang tiga orang sahabat yang mereka tidak ikut perang Tabuk dan mereka akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas karena kemalasan yang mereka lakukan dalam yang terdapat dalam diri mereka. Di antara mereka memiliki uzur itu bahwa mereka tidak mampu untuk tidak punya kemampuan untuk bersafar dengan jarak begitu jauh. Artinya di sisi kendaraan mereka tidak punya mungkin, atau kendaraannya tidak kuat. atau mereka mengatakan tidak ada bekal gitu ya, atau tidak kemampuan mereka tidak mampu untuk berjalan begitu jauh dalam mengendarai onta gitu. Ini adalah karena jarak perjalanan yang disebutkan oleh para ulama yaitu sekitar 30 hari ya, 30 hari 15 hari berangkat, 15 hari balik gitu. Jadi 15 hari lamanya di atas punggung onta gitu ya, berjalan dengan jarak begitu jauh, berarti jauh sekali gitu ya. Maka kemudian juga ini yang menyebabkan sangat sulitnya kondisi saat itu. Di antara mereka juga belasan kurangnya harta yang mereka miliki, tidak ada biaya ya. Di antara mereka juga memiliki alasan karena begitu panasnya cuaca ya. Di antara mereka ada yang memiliki alasan bahwa mereka takut terfitnah dengan wanita-wanita Rum yang begitu cantik, kata mereka. Saya ingin menjaga iman saya gitu. Jadi dia kayak berlagak sebagai seorang orang yang tujuannya baik, dia ingin menjaga imannya, dia tidak mau berjihad bersama Rasulullah SAW karena takut nanti ketika melihat wanita-wanita cantik Rum itu, katanya dari bangsa Rum, dia tidak sabar atau takut terjatuh kepada perbuatan zina dan seterusnya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan perang Tabuk ini ya? Rasulullah SAW mengumumkan ya secara tegas kepada sahabat ya, dengan memerintahkan dengan tegas untuk ikut perang Tabuk ini dan memotivasi untuk berinfak segala apa yang mereka miliki ya. Rasulullah SAW bersabda menjahaza jaisal usra falahul jannah. Barang siapa yang mau, ini dinamakan jaisal usra ya, sulitnya kondisi itu karena kekurangan yang miliki kaum muslimin di segi pangan dan juga kondisi cuaca ya yang saat itu. Barang siapa yang ikut membantu mempersiapkan pasukan Jaisal Usra ini, pasukan ini, tentara perang, pasukan perang Tabuk ini, Jaisal Usra ya, disebutkan Jaisal Usra, falaul jannah, maka baginya adalah surga, kata Rasulullah SAW. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, dan seketika itu sahabat-sahabat yang memiliki berbagai kemampuan, mereka berlomba-lomba untuk menginfakkan harta mereka. Wadarabu arwa al-amsilah fil basl wa ata' fa aqbala Utsman. Dan di antara yang sangat masyhur banyak sekali berinfak pada waktu Jaisal Usra ini atau perang Tabuk ini adalah Utsman radhiyallahu anhu. Dia menginfakkan sekitar, ada riwayat menyebutkan 10 ribu dinar, ada yang menyebutkan sekitar 1000 dinar ya. 1000 dinar, kemudian beliau membiayai pasukan berkuda 300 ekor kuda dengan segala peralatannya ya, segala kebutuhannya, artinya alat tempurnya ya, kemudian pedangnya, segala kebutuhannya, kemudian juga termasuk kebutuhan pangannya, makanan yang untuk tentara itu sendiri. Jadi dia membiayai secara penuh 300 pasukan berkuda. Di samping tadi berinfak sekitar berapa? 1000 atau 10 ribu dinar. Jadi bayangkan itu infak yang luar biasa ya. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat begitu besarnya harta yang dikeluarkan oleh Utsman radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk ini, Rasulullah SAW bersabda, ma darra Utsmana ma amila ba'dal yawm. Ya, tidak ada lagi nanti akan ada perhitung, tidak akan di, tidak ada hal yang akan membuat mengkhawatirkan Utsman, membahayakan Utsman dengan apa yang dia lakukan pada hari ini. Begitu besarnya amalan yang dilakukannya. Nah, barangkali ini juga kita berbicara kepada orang-orang yang suka menjelek-jelekkan Utsman. Berapa orang yang telah dia biayai untuk berperang di jalan Allah? Berapa harta yang telah dikeluarkannya untuk berjihad di jalan Allah? Pernahkah dia berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah SAW? Dan juga hanya bukan berjihad, bahkan membiayai pasukan penuh ya, 300 ekor kuda dengan segala kebutuhan katan perangnya dibiayai oleh Utsman. Kemudian ditambah lagi 10 ribu atau 1000 dinar. Ini biaya yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Utsman untuk perang Tabuk ini. Maka sehingga Rasulullah SAW memberikan keutamaan dan Utsman di perang Tabuk ini juga, di samping juga tadi keutamaan Ali radhiyallahu anhu disebutkan, di mana keutamaan Utsman di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma darra Utsman ma amila ba'dal yawm ya. Tidak ada hal yang akan menyakiti, akan membuat Utsman jatuh ke dalam bahaya ya, atas apa yang ia lakukan pada hari ini. Ya, oleh sebab itu ini keutamaan yang luar biasa dikatakan Rasulullah SAW. Ya, kesalahan-kesalahannya diampuni dengan segala kebaikannya yang dia lakukan pada waktu mempersiapkan perang Tabuk ini. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka kita ingin bicara kepada orang-orang yang selalu menjelek-jelekkan Utsman, menjatuhkan nama baik Utsman, dan bahkan ada sampai tingkat yang mengkafirkan Utsman, ya. Maka kita berkata kepada mereka, apa yang Anda lebih baik daripada, apakah Anda lebih baik daripada Utsman? Apakah Anda pernah berjihad? Apakah Anda pernah membiayai perjuangan Islam, ya, dengan segala peralatan perangnya, 300 pasukan berkuda dan segala peralatan perangnya itu dijamin oleh Utsman, ditambah dengan 10.000 atau 1.000 dinar, ya, yang biayanya hari ini mungkin triliunan dikeluarkan oleh Utsman untuk perang ini. Nah, kemudian ya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kisah yang kedua. Tadi kita bicara masalah keutamaan Utsman, bagaimana dia berjuang, ini menunjukkan keikhlasan Utsman, ya, bagaimana keutamaan Utsman di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhitung-hitung tentang hartanya. Tentu hal ini tentu akan pasti mengetuk hati para saudara-saudari kita yang memiliki kelebihan dari segi harta, ya. Pasti mereka ketika berjuang, kalau Utsman dulu berjuang dengan mengorbankan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, pada hari ini juga banyak kesempatan-kesempatan para saudara-saudara kita yang memiliki harta untuk berjuang di jalan Allah dengan berbagai peluang dakwah yang begitu banyak. Mungkin saja membantu dengan memberikan saudara-saudara kita infak untuk yang mungkin dalam pengungsian kena perang di negara mereka, bisa saja, atau dengan cara memperjuangkan Islam melalui media-media dengan berinfak, membantu dananya, ya, membantu para operasional biaya operasional dari dakwah-dakwah dan kebutuhan dakwah kita, baik berupa lembaga pendidikan atau lembaga penyiaran atau lainnya. Ini adalah perjuangan yang harus kita contoh. Jadi jangan kita hanya mendengar kisah Utsman ini saja, lalu kita terkagum-kagum, lalu kita terheran-heran. Tidak hanya sampai di situ, tapi terbetik dalam hati kita, ya Allah, jika Utsman begitu, saya berbuat apa, ya? Dari harta yang telah Allah berikan pada saya, apa yang telah berikan di jalan Allah? Jika Utsman itu tidak pernah menghitung-hitung begitu, mengeluarkan begitu hartanya di korban di jalan Allah, saya mau berapa? Seberapa yang saya berikan dari harta saya untuk berjuang di jalan Allah, untuk dakwah ini, ya, untuk membantu pendidikan, untuk membantu dakwah ini, apa yang telah kita lakukan, ya, terutama untuk dakwah kita ini. Maka kita ketika bicara sejarah tadi yang telah sering kita katakan, tidak hanya sekedar membaca keutamaan sahabat, pejuang sahabat begitu, tidak, tapi memberikan inspirasi kepada kita untuk mengamalkan juga, menteladani mereka gitu, ya. Menteladani Utsman, bagaimana dia tidak pernah berhitung-hitung tentang hartanya ketika untuk agama ini gitu. Dan juga termasuk tadi kita melihat, kan, biar kita juga tahu keutamaan Utsman gitu, ya. Bukan hanya kita sekedar juga kita tahu kejelekan orang yang menjatuhkan hormat, menjelek-jelekkan Utsman gitu. Tapi juga ada pesan yang ingin kita katakan tadi adalah ini juga sebagai inspirasi bagi saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan di sisi materi, ya, dari sisi harta gitu, agar mereka juga hendaknya menteladani Utsman di dalam membela agama Allah yang mulia ini. Taib, berikutnya Umar bin Khattab. Ini sebuah kisah juga antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ketika perang Tabuk ini membawa separuh hartanya. Dan dia ingin berlomba dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ingin berlomba dengan Abu Bakar Siddiq. Fa'ata bi nismi malihi. Dia membawa separuh hartanya. Subhanallah. Ya, memang Utsman lebih kaya daripada Umar, tapi Umar dengan membagi separuh hartanya, ya, separuh harta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini juga sebagai inspirasi bagi saudara-saudara kita, berani enggak kita seperti ini, ya, yang Utsman dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah berpikir akan jadi miskin, fakir karena berinfak di jalan, tidak akan pernah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dalam bentuk jumlahnya sendiri, bisa dalam bentuk berkah, ya, mungkin sedikit yang tinggal tapi berkahnya melebihi daripada apa yang dimiliki triliunan gitu. Mungkin uangnya hanya puluhan juta atau ratusan juta, tapi dia memiliki berkah yang luar biasa. Nah, ini yang dicari oleh para sahabat ketika menyimpankan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Umar radhiyallahu anhu, bagaimana semangatnya untuk berjuang agama ini. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita keutamaan Umar, ya, dan juga sebagai menunjukkan betapa begitu orang-orang yang menjatuhkan Umar, menjelek-jelekkan Umar, apalagi sampai mengkafirkannya, begitulah mereka tidak kenal dengan siapa itu Umar, atau mereka merasa lebih dirinya daripada Umar, ya, pasti tidak mereka akan lebih baik daripada Umar radhiyallahu anhu, ya, di mana dia di antara salah satu amalan dia aja waktu perang Tabuk, yang itu infaknya yang sangat dibutuhkan dari Rasulullah untuk berjuang memperjuangkan agama ini, membawa separuh hartanya. barangkali kita di antara kita, saya yakin belum pernah melakukan seperti ini ya, separuh dari harta kita kita bagi dua, lalu kita infakkan untuk berdakwah untuk agama ini. Kemudian wa idza bi Abu Bakar yati bi kulli ma indahu duna ayub qiyali ahlihi syai'an. Tetap ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku bawa separuh hartaku, separuh untuk keluargaku. Ketika Abu Bakar datang menghadapi Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, ma tarakta li ahlik, ya. Kata Abu Bakar, saya membawa semua hartaku, semua hartaku, ya. Ini keutamaan Abu Bakar lagi. Ya, siapa yang bisa menyaingi Abu Bakar radhiyallahu anhu? Umar saja mengatakan, setelah mendengar ungkapan Abu Bakar itu, mengatakan, ya, setelah Abu Bakar menjawab bahwa dia membawa semua hartanya dan dia hanya bertawakal yang penuh kepada Allah, aku tinggal untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar? Wallahi la asbiquka illa syai'in abadan. Ini keutamaan Abu Bakar diakui oleh Umar radhiyallahu anhu, yang dia berharap untuk kali ini dia bisa menyaingi Abu Bakar dalam amal soleh. Apa kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar? Dia katakan, demi Allah, saya tidak akan bisa mengalahkanmu selama-lamanya. Jadi Umar ketika berinfak ini bukan ingin mengalahkan Abu Bakar dalam setiap amalan soleh, ya, tapi hanya mudah-mudahan kali ini aku bisa lebih berbaik, ya, bisa beramal lebih baik daripada Abu Bakar, bisa berinfak lebih banyak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi tahu-tahu Abu Bakar membawa semua hartanya. Ini perjuangan yang luar biasa dilakukan para sahabat. Dan betapa Umar radhiyallahu anhu menghargai, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang soleh yang mengerti dengan perjuangan yang ibadah, orang soleh juga. Bagaimana dia katakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar berkata kepada Abu Bakar, wallahi, ya, demi Allah, saya tidak akan pernah mampu, ya, untuk menyaingimu sedikitpun selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan diakui oleh Umar bin Khattab. Bagaimana Abu Bakar adalah orang-orang yang selalu dia adalah sahabat yang selalu unggul dalam melakukan kebaikan. Sehingga Umar, ya, adalah sahabat yang kedua termulia setelah Abu Bakar. Ingin satu kali ingin menyanyi Abu Bakar tidak mampu, ya. Sehingga dia mengakui sekali, saya tidak akan pernah bisa menyanyimu dan beramal soleh, ya, selama-lamanya, katanya. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan betapa begitu hinanya orang-orang yang lancang mulutnya kepada para sahabat, yang melecehkan kaum dan bahkan menghina para sahabat, apa sampai pada tingkat mengkafirkan sebenarnya orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Dan kita belajar sirah ini agar kita mengetahui siapa itu Abu Bakar Siddiq. Benarkah dia munafik? Benarkah dia sebenarnya dituduhkan orang-orang Syiah Rafidhah Ja'fariyah Asy'ariyah itu bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang-orang yang Islamnya tidak benar, atau Umar Islamnya tidak benar, Utsman Islamnya tidak benar? Coba lihat bagaimana mereka, ya. Dan kita lihat sendiri bagaimana mukif orang munafikin, ya. Orang munafikin justru mereka membuat alasan-alasan. Sehingga para sahabat mungkin beliau sebagai orang munafik dan mengorbankan semua hartanya, dan mereka tidak mengharapkan kecuali keridaan Allah, ya. Dengan segala keikhlasan mereka kemukakan semua, mereka berikan semua harta mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agar sebagai kita mengerti bagaimana sahabat dalam perjuangan agama ini, mereka tidak hanya dengan jiwa raga mereka, tapi dengan segala apa yang mereka miliki. Dan kita juga mengerti dan juga pernah mempelajari bagaimana bercerita tentang perjuangan Abu Bakar ketika Rasulullah berhijrah dengan segala pengorbanannya, ya. Abu Bakar Siddiq hartanya diinfakkan untuk membela Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, mana fa'alimal mri'in, ya, kama nafa'ani malu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Tidak ada harta seorang pun lebih bermanfaat dalam hidupku, ya, tapi sangat banyak bermanfaat dalam perjuanganku, kata Rasulullah, sebenarnya itu harta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, luar biasa, ya. Bagaimana Rasulullah mengakui sendiri bagaimana dia berkorban untuk Rasulullah, untuk dakwah ini, untuk Islam ini dengan segala kemampuannya. Bahkan dia bawa semua hartanya dan dia bertawakal kepada Allah dengan penuh tawakal, ya, untuk menyerahkan kebutuhan keluarganya. Allah yang akan memberi rezeki. Tentu sekarang ada pembahasan juga, bagaimana Ustaz ini apakah tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana min dzalika qawama. Orang tidak berinfak, ya, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa yaqturu, dan tidak menahan kikir dia. Tapi ada di antara, bagaimana ini Allah tidak, di sini dia tidak bertentangan, yang bertentangan ini adalah maksud di sini dia mencari akhirat. Dan juga ulama kita menjelaskan orang-orang yang tinggi tawakalnya, ya, dia boleh berbuat sebagaimana apa lakukan Abu Bakar Shiddiq anhu. Ya, benar-benar mencari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat. Nah, sebab itu ulama kita membedakan antara yang memang keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa dia melakukan hal-hal seperti yang melakukan Abu Bakar Shiddiq anhu. Tapi kalau keyakinannya setengah-setengah ya, maka dia lebih baik dia sebenarnya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan menyimpangkan sebagian daripada hartanya dan meninggalkan juga sebagian untuk anak dan keluarganya. Sebenarnya nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat Jabir bin Abdullah ya, ketika dia ingin bertanya berapa hartanya harus diimpakan saat dia dalam keadaan saat akan meninggal, dan dia berkatakan apakah separuh atau sepertiga dan seterusnya. Nah, ini berapa pelajaran. Kemudian berimpak pula sahabat-sahabat yang lain yang kita masyhur seperti Abdurrahman bin Auf ya dengan 1000 dirham, kemudian juga para sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talah bin Ubaidillah, Muhammad bin Maslama, Asim bin Adi radhiyallahu anhu ajma'in, dengan sedekah yang sangat besar. Jadi berinfak dengan ukuran yang begitu besar gitu. Nah, karena jumlah pasukan yaitu sekitar berapa tadi? 30.000 ya. Jadi butuh kepada makanan yang begitu besar, persiapan yang begitu jauh. Karena perjalanan 15 hari, pergi 15 hari pulang. Dan kemudian juga butuh ya kebutuhan-kebutuhan untuk dalam perjalanan konsumsi mereka. Nah, kemudian wa kana lil fuqara al muslimin nasibun fi sadaqah. Dan orang-orang miskin pun berinfak sewaida. Ada yang membawa sebuah biji korma ya. Haitsu qaddamu kull ma yamlikuna fi sabilillah. Mereka infakkan segala apa yang mereka miliki di jalan Allah. Ma'akillati dzatil yad. Sekalipun mereka tidak punya ya, mereka hanya pun sedikit mungkin untuk keluarga. Pamim ma'ata bi sa' min tamar. Ada di antara mereka bawa segenggam. Ya, wa minhum man ja'a bi nisfi sa'. Ada yang separuh dari genggamnya. Au aqal, itu lebih kurang. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ini melihatkan kepada kita bagaimana semangat para sahabat, dan kita tidak perlu malu ya ketika memberikan sumbangan kita. Jika ada kita hanya mampu 1000, kasih 1000, tidak bermasalah ya. Bisa saja yang 1000 itu lebih berguna, lebih bermanfaat, dan bahkan lebih berkah juga kadang-kadang. Maka kita jangan merasa minder dengan apa yang kita miliki ya. Lakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Apa taqallam mustata'tum. Di sini juga sahabat kita dalam perang Tabuk ini, mereka ada yang membawa segenggam, ada yang ini separuh genggamnya, satu sok atau ya, kalau mut satu ini soknya segini ya, kemudian separuh ini ada yang bawa beberapa biji untuk diinfakkan di biaya perang itu. Nah, waktu perang Tabuk ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW, ini sungguh menunjukkan ya bahwa perang itu butuh kepada biaya. Ya, yang berhak untuk menentukan kapan perang, yang berhak untuk mengumpulkan biaya perang itu adalah penguasa, bukan jamaah-jamaah yang mengatasnamakan jamaah jihad. Ini juga suatu pelajaran lain bagi kita. Ya, jika negara butuh untuk mempertahankan negara dan kas negara kosong, dia boleh meminta sumbang kepada rakyatnya sebagai ya untuk menjaga negaranya. Dan ini hanya berhak dilakukan oleh para ulil amri atau penguasa, tidak oleh kelompok-kelompok yang liar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana uangnya pergi. Kemudian, tetapi sahabat tidak selamat dari celaan dan ejekan, olok-olokan orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin ya, orang munafikin ya. Di antara melihat sebagian fakir miskin ya membawa satu genggam korma, mereka ejek ya, dan mereka juga mengolok-olok orang yang berinfak banyak gitu ya. Kamu ini ngapain nak mikirin keluarga kamu? Buat apa kamu berinfak? Kemudian mereka mengejek-ejek sahabat yang berinfak itu ya. Dan hal ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, yaitu alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fasakhuruna minhum sakhiral minhum wallahu walahum 'adzabun alim. Orang-orang yang mereka itu mengolok-olok, yalmizuna al-mutawwi'in, orang-orang yang berinfak ya dari kaum mukminin, fis sadaqat, dalam hal bersedekah ya. Kemudian juga orang-orang yang tidak mereka miliki kecuali juhdahum, ya kemampuan yang semampunya saja, tadi yang kita ceritakan sedikit, mereka ejek sukhriyah, olok-olok ya, apa ini, apa artinya kamu buat segini, enggak malu kamu ya, orang tuh lihat banyak-banyak. Ini adalah pekerjaan kaum munafikin yang biasanya selalu mengembosi dan menghalangi orang untuk berbuat baik. Ya, kalau orang berbuat baik sedikit dia olok-olok oleh dia. Kalau orang berbuat banyak perbaikan orang menerima banyak dikatakan ah ini cari pamor, ini ria, ini cari nama, cari ada seterusnya. Mereka buat sebagai macam bentuk celaan dan hinaan, kemudian juga ejekan dan olokan. Maka Allah katakan orang yang berolok-olok dengan orang-orang mukminin yang berinfak sesuai dengan kemampuannya, yang ikhlas dalam ibadahnya, orang munafikin sakhirlahu minhum, Allah akan perolokkan mereka di akhirat kelak. Walam azabun alim, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Taib. Kemudian di mana tadi kita katakan ada kisah di sini di antara mereka tadi kita lihat bagaimana sahabat berinfak dengan sesuai dengan apa yang mampu, bahkan hanya satu genggam korma, ada separuh dan seterusnya ya. Tapi ada kisah ini, suatu kisah yang itu ketika perang Tabuk ini ada sahabat yang tidak memiliki apa-apa sama sekali untuk berimpak. Namanya itu Ulba ibn Zaid. Ulba ibn Zaid ini apa? Yanzur ila jumu'il muslimin, dan dia melihat begitu banyaknya kaum muslimin ya, jamaah kumpulan kaum muslimin, yatasabaquna ila al-infaq wa sadaqah, mereka saling berlomba-lomba untuk berimpak dan bersedekah. Wa hasratu tamlu fuadu, tapi kesedihan memenuhi hatinya. Tidak mendapatkan apa-apa, dan ini Allah kisahkan dalam surat At-Taubah juga, di antara sahabat yang ingin, begitu ingin berinfak tapi mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka meminta dicarikan oleh Rasulullah kendaraan untuk ikut perang, dan mereka menangis ya. Di antara ini disebutkan oleh adalah Irbad bin Sariyah. Nah, ini dikisahkan oleh Rasulullah taala dalam surah At-Taubah juga, di mana mereka meneteskan air mata, tidak bisa berjihad dan tidak bisa menyumbangkan apa-apa ketika Rasulullah SAW meminta mereka untuk berjihad di jalan Allah dan mengorbankan harta mereka, dan mereka menangis. Dan ini ada seorang sahabat namanya Ulba bin Zaid, dan dia melihat begitu orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian, ya, dan dia sangat sedih hatinya ketika dia tidak mendapatkan apa yang mau diimpakannya. Ketika malam hari, ya, dia salat dan menangis. Salat menangis, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Allahumma inna qad amarta bil jihad. Ya Allah, Engkau telah menyuruh kami untuk berjihad, dan Engkau memotivasi waragib tafihi, dan Engkau telah memberikan janjian-janjian pahala untuk berjihad itu. Sumalam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulik. Tapi ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa yang aku mampu untuk berjihad bersama Rasulku, tidak bersama Rasulmu. Aku tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa menginfakkan, tidak punya kendaraan untuk ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Lalu dia katakan, wa ini astasaddaq ala kulli muslim bi kulli mazlamatin asabani fiha min mal au jasad au irdin. Dia berkata, dia infakkan, ya Allah, kalau orang bersedekah dengan hartanya, dengan segala apa yang mereka miliki, aku sedekahkan ya Allah kepada setiap muslim segala kezaliman yang mereka lakukan kepadaku. Ya, dia bersedekah, ya, asabani fiha, ya, dia bersedekahkan segala kezaliman-kezaliman. Mungkin dia digunjingkan, mungkin dia dicela, mungkin dia dihina, mungkin dia diolok. Dia katakan, ada kezaliman-kezaliman orang, ya Allah, itu aku jadikan sedekah di jalanmu. Ya, baik dari sisi harta, kata dia, ataupun tubuhku pernah disakiti, atau kehormatanku pernah dijatuhkan. Ini dia jadikan sedekah. Inilah sedekahku, ya Allah, di jalanmu. Jadi dia mengatakan, segala kezaliman yang orang lakukan kepada dia, baik mungkin hartanya misalnya ditipu, dicuri, atau tidak dibayar hutangnya, piutangnya oleh orang lain dan selamacamnya, atau pernah dia disakiti, dipukul dan selamacam, atau dia kehormatannya pernah dia dijelek-jelekan, digunjingkan, dijatuhkan kehormatan di sisi manusia, dia katakan, ya Allah, itulah sedekahku di jalanmu. Di pagi hari, ya, Ulba ini mendengar Rasulullah SAW berkata, ya, ketika itu Rasulullah bersabda, berkata di pagi hari, ya, habis sholat subuh atau aina mutasaddiq hadhil laila. Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana orang yang malam tadi bersedekah? Falam yakum ahadun, tapi enggak seorang pun ngaku. Enggak ada seorang pun yang berdiri. Fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan ukhra. Lalu Nabi mengulangi lagi, siapa yang bersedekah malam tadi? Ya, falam kalayhad. Enggak ada orang yang maju, tidak ada orang yang mengangkat tangan, tidak ada orang yang menjawab sahutan Rasulullah sallam itu. Siapa yang bersedekah malam ini? Lalu Ulba ini merasa bahwa dialah yang dimaksud dengan ungkapan itu. Maka dia berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia ceritakan berita apa yang dia lakukan malam tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Abshir, bergembiralah."
Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala, sungguhnya itu telah dicatat Allah dalam sedekahmu yang diterima. Itu ketika dia, bagaimana dia melihat kaum muslim bersemangat berinfak untuk berjihad di jalan Allah waktu perang Tabuk ini, dan tidak bisa, dan dia tidak punya apa-apa, dan dia salat malam dan menangis kepada Allah SWT, dan dia mengatakan semua kezalimi yang akan orang terhadap dirinya, dia jadikan itu sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pagi harinya hal itu dikatakan Rasulullah bahwa sedekahnya itu telah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sahabat ya, kita bandingkan dengan semangat mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para fakir miskin mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mencarikan bantuan bagi mereka untuk ikut berjihad, mencarikan kendaraan tunggangan yang bisa mereka naiki, ya. Sebenarnya tadi Utsman membiayai 300, ya, itu masih banyak tersisa kepada fakir miskin yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak bisa, tidak punya kendaraan, tidak punya kemampuan biaya dan seterusnya, ya. Wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengatakan kul ajidu, ya. Bi'anhu layjidu ma'ayahmiluhum. Ya Rasulullah tidak mendapati apa-apa sebenarnya Allah kisahkan dalam surat At-Taubah. Fansarafu, dan mereka pergi, ya. Waqad fadat a'yunuhum, mereka meninggalkan Rasulullah SAW dan air mata mereka bercucuran karena tidak bisa berlihat bersama Rasulullah SAW. Fadat a'yunuhum asafan ala ma fatahum, air mata mereka bercucuran dengan penuh kesedihan ketika mereka tidak bisa berjihad mendapatkan muliaan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini dalam surat Taubah sampai hari kiamat sebagai ibrah bagi kaum muslimin. Ini sebuah bukti keikhlasan sahabat dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keinginan mereka benar-benar ingin berjihad bersama Rasulullah SAW, tapi mereka tidak memiliki kemampuan dari sisi materi dan juga tidak memiliki kendaraan. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk mereka ketika Rasulullah berjalan bersama sahabat dalam perjalanan perang Tabuk itu. Rasulullah mengatakan inna bil Madinah di aqwaman, sungguhnya kita meninggalkan di Madinah itu ada kaum, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh, melangkahi satu batu, langkah-langkah kalian ini, tidaklah kalian melakukan sebuah perjalanan, ya, usaha, kesulitan dalam perjalanan ini. Walakatatum wadiyan, tidak kalian melewati lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Para ulama menyebutkan di sini adalah bahwa mereka mendapat pahala seperti kaum yang berjihad, yang mereka hanya membuat mereka tidak pergi secara fisik hanyalah karena kemampuan dari si materi mereka tidak memiliki biaya untuk perang. Habasahumul udhul, kata Rasulullah SAW, yang mereka ditahan oleh kemampuan, ketidakmampuan mereka untuk berperang bersama Rasulullah SAW dari kekurangan mereka dari sisi peralatan perang dan juga kemampuan materi lainnya. Inilah kisah, ya, bagaimana awal perjuangan para sahabat ketika perang Tabuk ini dan pengorbanan mereka, dan beberapa kisah-kisah yang mendapatkan inspirasi kepada kita bagaimana melihatkan perjuangan sahabat Rasulullah SAW ketika perang ini. Insya Allah kita akan lanjutkan, ya, pembahasan kita ini pada bahasan-bahasan yang akan datang yang lebih rinci lagi, dan kita akan melihat nanti ayat-ayat dalam surat Taubah yang mengisahkan bagaimana kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi sebagai syawahid dalil-dalil tentang ini. Tapi di sini ada beberapa kisah juga disitakan juga di dalam perjalanan itu, dalam perjalanan mereka, dalam perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu, di antara mereka ada yang makan daun, dedaunan, ya, dedaunan, daun kayu gitu. Sampai disebutkan dalam para penulis sejarah menyebutkan bibir mereka ada yang luka-luka dan hitam karena makan daun kayu. Dan ini kita melihat perjuangan para sahabat yang begitu, pengorbanan yang luar biasa, agar kita memiliki juga semangat untuk mempertahankan iman kita. Jangankan untuk berjuang di medan tempur, tapi kita sih tidak berjuang menegakkan Islam, ya, kesemangat kita untuk beribadah, ya, untuk qiyamul lail, untuk bangun subuh, untuk salat berjamaah, untuk berimpak, ya, Betapa kita hanya menegakkan Islam di diri kita, di dalam keluarga kita begitu sulit. Apalagi untuk berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat telah kita ceritakan ini. Di antara mereka ada yang makan daun kayu, bahkan di antara mereka terpaksa, ada yang sebenarnya kita kisahkan juga ya, istilahnya hanya sekedar menjilat-jilat buah karma, apa namanya, kemudian mereka simpan kembali sebagai persiapan mereka. Bahkan satu kendaraan onta diceritakan juga oleh para penulis sejarah, ya, sejarah Nabi SAW, itu mereka gantian satu onta itu, yaitu 18 orang gantian, ya. Mungkin satu orang naik, ya, dengan jarak sekian kilo, kemudian ganti lagi, yang selebihnya jalan, gini. Begitu mereka, dalam perjuangan mereka berjihad bersama Nabi SAW. Kemudian juga mereka sampai sudah begitu sulitnya kondisi, diceritakan juga oleh para penulis sejarah, mereka menyembeli salah satu ekor onta mereka dan meminum air yang ada tersimpan di dalam gondokan onta. Kalau onta biasanya di antara kesemewannya dia adalah minum dengan begitu banyak, ya, kemudian nanti air itu disimpan di dalam sebuah tempat yang Allah ciptakan pada diri onta sendiri, dan mereka menyembeli itu onta dan mereka ambil itu air yang tersimpan di dalam perutnya dan mereka minum. Dan itu dikisahkan oleh para ulama penulis sejarah. Ini hanya kilasan, ya, barangkali kita mungkin tidak merasakan karena hanya sekedar cerita, ya. Barangkali kita hanya cerita ini akan menggambarkan hakikat yang sebenarnya apa yang dialami oleh para sahabat. Bahkan kondisinya jauh lebih sulit dan sulit sekali. Kita lihat saja ketika kita berumrah bagaimana padang pasir itu panasnya dan batunya panasnya. Bahkan kita juga pernah menceritakan kita sebuah perang di mana para sahabat kuku-kuku mereka tercabut karena batu yang begitu panas, ya. Mereka berjihad tidak seperti angkatan perang sekarang, adanya sepatu yang mengamankan kaki mereka, kemudian dengan alat yang lengkap pengaman tubuh segala macam, ya. Tidak seperti itu kondisi mereka saat itu berjihad, hanya berjihad kedinginan, kepanasan, kehausan segala macam. Itulah kondisi yang harus kita beri apresiasi dan beri kita penghargaan kepada sahabat, hendaknya kita mencintai mereka dan menteladani mereka dalam berjuang agama yang mulia ini. Demikian para pemirsa dan pendengar yang mati Allah SWT, semoga sedikit dari apa yang kita ceritakan perjuangan sahabat dalam berjuang bersama Rasulullah ini dapat menginspirasi kita, semangat kita untuk belajar, terutama berjuang kita belajar agama ini. Jangankan untuk berjuang untuk berjihad, hanya berjuang pelajari agama, berjuang mengorbankan harta kita untuk membeli buku-buku agama, berjuang untuk berimpak agar tetap majlis-majlis taklim sunnah ini hidup, berjuang untuk berimpak agar media-media sunnah, agar sekolah-sekolah sunnah tetap berjalan. Inilah perjuangan kita di masa sekarang ini, ya. Jauh lebih ringan dari apa yang dibandingkan dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kembali kepada al-akhir madu kita pada kesempatan ini.
Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan penjelasan sangat bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi uraian materi yang sangat-sangat bermanfaat dan mencerahkan bagi kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi apa yang kita simak dan apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang berikutnya, silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan di pagi hari ini, bisa menghubungi nomor kami 0218236543 via telepon. Kemudian bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, silakan di 0819896543. Baiklah, kami akan persilahkan bagi Anda yang menghubungi kami. Kami angkat telepon yang pertama, sebutkan nama dan alamat Anda. Halo, Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana Mbak Ulah di Kalimantan.
Silakan.
Ini Ustaz, Ana mau tanya, apakah Ana termasuk tidak berdakwah atau gimana ya Ustaz? Ini kan anak rumah tangga ini, anak mau minta hulub pada suami karena dengan keadaan rumah tangga anak yang betul-betul dapat tidak sejalan dengan suami gitu Ustaz. Karena selama anak mengenal sunnah selama kurang lebih 3 tahun ini, anak betul-betul batin anak itu merasa bertolak belakang saat dengan kondisi rumah tangga, dengan suami yang betul-betul tidak mau sholat, selalu berbuat zinah selama pernikahan anak 20 tahun.
Baik.
Anak sudah mengusaha-usaha, bahkan anak ditentang, marah apa. Anak malah takut jadi tambah dosa kepada suami, malah banyak mudarat dalam rumah tangga anak.
Iya. Pertanyaanmu.
Apakah ya apakah anak bersalah gitu kesananya minta huluf, ataukah anak tidak menegakkan dakwah dalam rumah tangga anak, itu aja Ustaz.
Baik Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berdoa semoga keluarga ukhti kita ini diperbaiki Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap rumah tangga itu ada masalahnya. Cuma kita bermohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan urusan kita, dan juga kalaupun seandainya terjadi perkara-perkara yang membuat kita harus berpisah, itu hendak juga dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dalam agama kita yang mulia. Ya, cuman ada beberapa nasihat kepada pemirsa dan juga termasuk kepada saudara-saudari yang akhwat dan apapun, ketika bertanya hendaknya kita tidak mengatakan keluarga saya begini ya, karena demi untuk menutup aib keluarga kita, untuk menutup diri kita, aib diri kita dan juga keluarga kita. Ketika bertanya kita pakai kalimat ketiga tunggal ya. Ustaz begini, ada keluarga seperti ini. Ya ini saya perlu memperbaiki karena sering ada kadang-kadang itu tidak baik ketika kita mengunculkan, apalagi di media yang didengar oleh banyak pemirsa dan pendengar. Ini barangkali pelajaran untuk kita semua, para akhwat ataupun siapa pun bertanya ya. Itu adalah anggota keluarga kita, tapi kita katakan begini, Ustaz bagaimana kondisi kalau seandainya ada keluarga begini, kondisi suami begini, kondisi istrinya begini ya. Ini saya ajarkan cara bertanya, jangan sering mengatakan saya begini Ustaz, suami saya begini. Ini tidak baik karena kita harus menutup aib keluarga kita dan menutup aib suami kita ya. Dan itu kehormatan keluarga yang harus kita jaga. Baik setelah saat kita belum bercerai, apalagi sebelum bercerai, setelah bercerai pun tidak halal kita menceritakan kepada orang lain aib. Yani ini juga kebiasaan sebagian ya, terjadi gitu ya. Oh, saya bercerai karena suami saya begini-begini ini itu. Tidak perlu kita cerita karena dia sudah sekarang bukan orang lain, bukan, kalau dia sebagai keluarga kita, kita wajib menjaga aib keluarga kita. Kalau bukan kita sudah, kalau kita sudah bercerai dan ini tidak boleh lagi kita ceritakan, nah itu sudah orang lain dan kita termasuk berghibah dan menceritakan aib-aib orang lain, kita wajib menutup aib. Nah, oleh sebab itu, saya kepada para pemirsa semua, para pendengar semua, cara kita bertanya hendaknya harus cara yang baik gitu ya. Jangan menyebutkan kondisi suami saya, kondisi istri saya, kondisi orang tua saya, kondisi anak kita, anak saya begini, tidak. Baiknya kita menggunakan kalimat ketiga tunggal, mengatakan, Ustadz bagaimana kalau seandainya dalam keluarga begini, bagaimana itu seorang istri itu adalah sudah mengenal sunnah, sudah belajar, sudah hidup sekian tahun dalam keluarga, kemudian namun suaminya keluarga ini ya kan tidak begini dan begini dan begitu dan begitu ya kan. Nah, apa solusi yang baik Ustaz? Kalau bagaimana kalau seorang istri itu meminta khuluq kepada suaminya, berdosa atau tidak Ustaz? Nah, ini saya perlu memberikan. Kenapa? Karena sering saya saksikan dalam pertanyaan-pertanyaan kita, baik melalui televisi maupun radio, itu kadang-kadang menyebut menggunakan kalimat apa namanya?
Pertama
ya. Gitu ya, mengatakan ini demi menjaga apa? Kehormatan kita dan keluarga kita ya. Dan kita tidak tahu, mungkin saja suami ini akan diperbaiki nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, atau istri kita akan diperbaiki Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dalam hal ini perlu. Tapi pertanyaan ini mukadimah saya jelaskan bagaimana cara bertanya ya. Baik itu mungkin tetangga kita melakukan bid'ah atau apa. Yang kita katakan, kita jemputkan saya si fulana dari sana Ustaz, tetangga saya begini ini kurang bagus ya. Kita katakan, Ustaz bagaimana kalau dalam keluarga ada seperti ini? Kalau ada seseorang berbuat seperti ini ya. Jangan pula kita kadang-kadang bertanya begini, Ustaz, saya dulu pernah berbuat gini, berzina, minum khamar, gini. Apakah tobat saya diterima Allah, Ustaz? Nah, ini juga kadang-kadang kurang bagus menyatakan hal itu. Harusnya kita mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau seorang dahulu dalam hidupnya begini-begini, Ustaz? Lalu dia bertobat, gimana solusi tobatnya, Ustaz? Nah, ini sangat-sangat perlu saya katakan, tolong dengan nasihat saya ini, untuk para pemirsa dan para pendengar semua, tolong diperhatikan cara untuk bertanya. Kita wajib menjaga aib kita, tidak boleh menyebarkan aib kita ya, aib keluarga kita ataupun tetangga kita, karena Rasul kita menyatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang menutup aib seorang muslim, apalagi aib saudaranya, apalagi aib suaminya, aib anaknya dan istri suaminya. Ini wajib kita jaga, yang kita kompar kepada orang lain ya kan. Jangankan suami kita itu orang yang mungkin bermaksiat ya.
Hatta kalau dia sebagai seorang kafir tidak berhak kita ombar aibnya. Gitu. Kita justru memohon ampunan untuk dia, kudu hidayah untuk dia, itu yang kita. Maka ini tolong didengarkan semua, saya ulangi ini saya, kalau bertanya, tolong jangan mengatakan, menyebutkan secara gamblang, tapi katakanlah, Ustaz bagaimana kalau ada orang seperti ini, atau ada seandainya terjadi seperti ini, bagaimana Ustaz dalam Quran, solusinya gimana? Nah ini yang saya ingin sampaikan, karena demi untuk adab kita bertanya, dan untuk juga untuk memberikan bagaimana kita menjaga kehormatan keluarga kita dan juga tidak menjadi masalah di tengah masyarakat seterusnya. Taib, itu nasihat pertama. Adapun jawaban saya adalah, kalau istri sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, para ulama kita memang membolehkan jika istri mendapatkan suami yang tidak sholat dan segala macamnya, ya, setelah dia berusaha ini. Ya, dengar dulu, saya katakan setelah berusaha, jangan saya berarti nanti dipahami, oh Ustaz sedikit-sedikit boleh aja seorang minta khuluk, tidak. Kalau dalam agama, khuluk itu boleh-boleh saja, ya, boleh saja kalau dia tidak sabar. Atau dia takut kufur dan segala macam, semuanya yang terjadi dalam peristiwa persahabiat, ya, Zainab dan beberapa sahabat lain meminta cerai sebagai karena mungkin ketidaksukaan kepada wajahnya pun kadang-kadang bisa saja, kalau memang tidak bisa hidup berdamai lagi. Tetapi nasihat saya pertama sekali adalah untuk semacam ini kita perlu mungkin carilah ustaz-ustaz yang di sana dekat, ya, yang dekat dulu, dibawa suaminya, mohon dinasihatin dulu dan seterusnya macam, ya, ya, dirembukkan dulu dan dibicarakan baik-baik. Tapi kalau memang tadi ada bukti-bukti dia sudah betul-betul berbuat perbuatan dosa-dosa besar yang begitu sering nanti kita langkari, bagi seorang istri, suami yang seperti ini, kalau maksiatnya sudah melampaui batas, tidak sholat, minum khamar, sampai juga perbuat-buat perempuan segala macam, barangkali ini adalah suatu kondisi memang. Tapi saya tidak mengatakan kondisi suami ibu seperti ini, belum tentu, ya. Kadang-kadang emosional. Seorang suami emosional, seorang istri kadang-kadang menggambarkan suaminya sangat jelek kepada orang lain, atau menggambarkan istrinya kepada sangat jelek kepada orang lain karena dia sudah tidak suka, karena dia sudah sedang marah dan segala macam. Ini saya tidak, itu kalau sifat saya, ketika mana saya di orang yang berbicara tentang suaminya, saya tidak mengatakan, oh udah berarti suami anti jelek buruk, ceraikan, itu enggak benar, enggak, itu juga enggak begitu. Ya, kalau saya biasanya, kalau saya menasihati ada orang yang curhat tentang keluarganya, saya katakan, deteksi dulu diri kita, siapa kitanya, mungkin timbul kesalahan-kesalahan, kelemahan dari kita, mungkin cara kita mendakwahnya belum benar, maka usaha kita belum maksimal, ya, maka kita harus bijak dalam menyikapi hal ini. Tapi kalau semuanya sudah maksimal, ya, kita sudah konsultasi, nah maka kondisinya lebih pasnya adalah tanya ustadz yang lebih dekat, yang mengerti tentang suami ibu, ya, ya, lebih tahu bagaimana sejatinya, ya, karena kadang-kadang ungkapan dari kata zina itu kadang-kadang juga umum gitu, ya. Kata zina hanya sekedar mungkin nelpon, SMS-an, atau mungkin boncengan semacam. Atau memang sampai kepada tingkat yang perzinaan yang betul istilah syar'inya, istilahnya yang benarnya gitu, ya. Nah itu perlu pembuktian-pembuktian secara hukum dan kita tidak bisa. Tapi kalau istri punya bukti selama macam, nah itu kembali ke memang kalau dia sudah memang sudah melihat hal ini sudah fatal, dia tidak dilarang dalam agama dalam minta khuluk. Karena itu adalah hak seorang wanita yang dia ingin menyelamatkan agamanya, boleh saja. Tapi saya tidak katakan kepada ibu sendiri ini, ya, saya katakan secara umum saja. Karena saya tidak tahu kondisi persisnya, persisnya bagaimananya. Maka saya katakan nasihatkan, lebih baik terlebih dahulu dirembukkan, ya, dikonsultasikan, ya, dengan keluarga, ya, jika hidup kedua keluarga masih hidup, dirembukkan, jika ada saudara dirembukkan, bagaimana solusinya yang baik, ini yang harus kita bicarakan, ya. Ini yang perlu juga kadang-kadang dalam keluarga ini banyak pihak yang ikut campur, ini juga merusak kadang-kadang kondisi keluarga, bisa tetangga, ya, bisa keluarga sang suami atau keluarga sang istri yang ikut memanai suasana dan menambah bensin kepada api, semakin masalah semakin meluas, dan kadang-kadang ya, kondisi-kondisi ini yang perlu kita jaga dalam melihat masalah-masalah keluarga kita. Bagi kita rasanya yang tidak mampu mencarikan solusi, jangan ikut campur dengan keluarga orang lain, jangan ikut campur dalam membicarakan keluarga anak dan kakak adik kita kalau kita kira-kira tidak bisa mencarikan solusi yang baik. Lebih baik diam saja, karena kalau kita ngomong akan menambah permasalahan baru. Nah ini kadang-kadang juga terjadi. Maka nasihat kita memang kadang-kadang kita diuji, kadang-kadang kita datang ujian dari anak. Inna ma'amu'alukum wa'aluaduk fitnah. Diuji dengan anak dan istri dan segala macam. Bahkan istri Nabi juga ada yang yang tidak beriman ya, seperti Nabi Lu, dan juga anak mereka, dan juga sebagai orang tua mereka. Dan itu tidak cacat bagi seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam keluarganya. Ketika juga dia minta khuluk, bukan dia sebagai seorang wanita yang nakal, kalau memang dia sudah punya bukti dan punya alasan-alasan yang syar'i ya. Umpamanya dilarang ngaji, dilarang melakukan berhijab segala macam, ya, hal ini sudah melampaui batas yang mungkin Allah SWT telah menjadikan solusi hal untuk bagi seorang wanita untuk minta khuluk dalam hal ini. Nah, ini perlu dikaji lebih matang, tidak tergesa-gesa ya, itu nasihat saya. Demikian saja, wallahu a'lam bisawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya kami persilakan kembali. Silakan bagi Anin bertanya, fokus pada pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan kami angkat telepon yang kedua. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Dengan Bapak Herman di Sumbar, Pak.
Ya, silakan Bapak Herman.
Ya, mungkin di luar saya baru mengikuti, belum mendengar.
Silakan.
Rojati Bidiri tadi, Pak. Menanya. Di sini kan banyak orang jamaah gitu. Nah, jadi di sini katanya jemaah itu katanya boleh mengamalkan hadis-hadis lemah, hadis-hadis gaib katanya gitu. Gimana itu, Pak? Apa memang seperti itu atau gimana solusinya?
Baik, terima kasih Bapak di Sumatera Barat ya.
Baik, Pak Herman ya. Di Sumatera Barat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada beliau dan keluarga beliau dan pada kita semua, para pendengar dan pemirsa semua. Beliau bertanya tentang adanya orang berpendapat boleh mengamalkan hadis-hadis lemah. Ini dijelaskan para ulama al-hadis ya, hadis lemah itu diamalkan dengan banyak syarat. Terutama tidak yakini hadis sebagai hadis, itu salah satu syarat. Sebenarnya sudah hadis bukan, sudah pula hadis lemah bukan hadis Rasulullah SAW, sudah dipastikan itu bukan perkataan Rasulullah SAW, karena sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, tidak sahih gitu. Nah, dan ulama memberikan syarat lagi bahwa itu dalam fadhail saja. Nah, fadhail maksudnya apa? Bukan asal amal umpamanya salat berjamaah umpamanya itu sudah perintah ada, kemudian disebutkan utamaannya ya itu. Tapi kalau asal umpamanya menjadi hadis asal umpamanya dalam hadis keutamaan-keutamaan salat Yasin, surat Yasin itu enggak ada satu pun hadis yang mengatakan, kata Ibnu Hajar mengatakan enggak ada pun satu fadhail surat Yasin itu yang sahih gitu. Nah, di mana kita bisa mengamalkan hal itu ya, dan tidak satu pun hadis yang sahih, dan itu menjadi dasar berarti bukan sebagai pendukung. Yang jelas pengamalan, kenapa kita harus mencari hadis-hadis yang dhaif padahal masih banyak hadis-hadis yang sahih untuk diamalkan gitu. Ya, dan bahkan pendapat yang lebih kuat adalah mengatakan bahwa tidak boleh beramal, dan juga para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis dhaif itu dalam fadhailul amal, tidak asal amal, tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah usul ibadat dan muamalat ya, dan semacamnya. Yani fadhail yang asal amalnya ada. Kemudian sebutkan orang berbuat seperti ini, mereka berbuat seperti ini. Nah, ini juga sebetulnya hakikatnya kata ulama yang lain mengomentari, yang tidak mengatakan. Ini jelas pendapat ulama berbeda. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali menggunakan hadis dhaif. Ya, ini pendapat sebetulnya lebih pas. Karena itu akan menimbulkan berbagai macam asumsi. Bahkan sebagian orang yang memahami hadis dhaif itu menjadi dianggap sahih oleh masyarakat ketika kita mengingkari hadis ini dhaif. Justru mereka mengomentari dengan tanggapan yang negatif segala macam ya. Malah sebab itu sebetulnya fitnah yang terjadi, banyak terjadi penyimpangan yang disebut dengan istilah syar'i bid'ah itu dimulai dari hadis dhaif yang berlebihan ya, berlebihan dan meninggalkan hadis yang lebih sahih. Dan oleh sebab itu pendapat yang lebih kita pilih ya adalah tidak mengamalkan hadis dhaif dalam masalah apapun saja, karena itu bukan hadis ya, sudah pasti itu tidak hadis karena sudah disebutkan hadis dhaif ya, sudah pasti itu tidak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dhaif namanya. Maka dikatakan kata dhaif, karena memang hadis dikatakan hadis karena memang di dalam pelafalannya disebutkan ini qala Rasulullah sampai hadis itu tidak sahih ya, sebuah riwayat yang tidak sahih kepada Rasulullah SAW tidak perlu kita amalkan, apalagi nanti akan membawa asumsi itu berdasarkan hadis sahih oleh orang lain, akan disalahpahami oleh orang lain. Ketika orang lain tidak mengamalkan akan ditanggapi, kenapa kamu tidak amalkan hadis dhaif, terjadi perdebatan perselisihan. Nah, oleh sebab itu dia menghindari segala efek-efek negatif dari yang telah disebutkan oleh para ulama kita gara-gara mengamalkan hadis dhaif ini adalah lebih baik pilih hadis-hadis yang sahih saja. Amalkan hadis yang sahih saja, masih banyak hadis-hadis yang sahih. Dan tujuan ulama kita membedakan antara sahih dan dhaif itu adalah agar hadis dhaif ditinggalkan, yang sahih diambil, itu tujuannya. Ya. Inilah beberapa penjelasan, dan penjelasan ini sudah sering dikupas dalam majlis-majlis terutama kajian-kajian Ustaz Berusalam dalam mengupas dengan hadis silah sahih atau hadis silah da'ifah. Nah, oleh sebab itu lebih utamanya kita memilih hadis yang sahih saja, dan masih banyak hadis yang sahih-sahih dan begitu banyak yang tidak kita amalkan hadis sahih. Kenapa kita harus berpaling kepada hadis-hadis yang da'if? Seperti umpamanya hadis yang pernah saya juga bercerita dengan kelompok yang disebutkan oleh Bapak tadi itu, mereka mengatakan jika ada orang murtad atau ada orang berzina, maka 40 rumah di sekitar rumahnya akan kena dosa. Ini kan bukan hadis, ini bukan arti fadail lagi, tapi ancaman dan semacam. Sebetulnya jika kita teliti, mereka mengatakan dalam fadail-fadail ketika kita lihat itu dalam, bukan dalam masalah fadail sebetulnya. Sudah inti sebetulnya, ya. Kadang-kadang tidak ada sama sekali konteks hadis tentang itu, mereka menggunakan hadis dhaif itu sebagai hujah mereka. Yang lebih fatal lagi adalah hadis dhaif itu dijadikan hujah untuk menolak hadis yang sahih. Apalagi sampai menolak apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, dan hujah ini hadis dhaif. Nah, bagaimana bisa dijadikan sebagai hujah? Ya, dia sudah ditinggalkan oleh para ulama, maka dipisahkan antara sahih dan dhaif itu oleh ulama agar yang sehat saja. Kalau kita ambil dalam sisi hidup kita sajalah, umpamanya ini ada makanan. Ini kotor dan punya apa namanya sedikit racun gitu. Ya, tidak tidak baik. Ya, ini ada makanan baik. Ini kenapa kita harus ambil ini makanan-makanan yang kita punya asumsi kecurigaan akan membahayakan kesehatan kita? Makanya dalam beragama juga dak ma'rif ila ma'ribuk. Dak mayari buka ila ma'ribuk. Ya, tinggalkan hal yang ragu-ragu kepada hal yang tidak ragu-ragu. Dan juga akan menjadikan kita mengamalkan hadis-hadis dhaif itu jatuh kepada umur syubhat. Ya, syubhat hal yang kita ragu-ragu ini. Kemudian juga terjadinya perselisihan sama kaum muslimin. Dan ini banyak efek-efek negatif ya yang sudah dibahas oleh banyak ulama akibat dari mengamalkan hadis dhaif itu, banyak sekali efek-efek negatifnya. Ya, banyak sekali efek negatifnya, terjadinya khurafat, tahayul dan segala macam. Ini bersumber dari hadis-hadis yang dhaif. Ya, yang karena kalau kita buka bolehnya beramal hadis dhaif dalam fadail, ini akan jadi dalam masalah-masalah yang lainnya. Kenapa harus dalam fadail saya tidak boleh masalah lain? Apa? Di mana syarat ini? Ya kan? Nah, ini menjadikan permasalahan-permasalahan yang panjang. Oleh sebab itu, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ulama-ulama mengatakan bahwa hadis dhaif mutlak tidak bisa dijadikan sama sekali sebagai landasan dalam hukum maupun dalam masalah fasal-fasal dhaif pun itu perlu ditinjau kembali. Wallahu a'lam bisawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan, dan kita akan beralih ke pesan singkat. Silakan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, kirimkan di 0819896543. Pertanyaan dari Saudara Mustafa di Purwokerto dan beberapa pertanyaan yang senada Ustaz. Ya Ustaz, apa latar belakang terjadinya perang Tabuk dan hikmah atau pelajaran apa saja yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan di masa sekarang dari perang Tabuk?
Ada para penulis ahli sejarah menyebutkan ada latar belakang, tetapi latar belakang itu ada menyebutkan karena penebusan terhadap pembalasan terhadap ditawannya Ja'far bin Abi Talib, ya, saudara Ali bin Abi Talib, dan juga menyebutkan, tapi para ulama sirah menyatakan bahwa ini riwayat-riwayat dhaif dan itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk sebagai alasan terjadi perang Tabuk itu. Tapi yang pendapat yang lebih kuat itu adalah perang Tabuk adalah ketika Rasulullah terjadi perang Tabuk adalah pertama orang-orang Rum itu sudah bersiap-siap ingin menyerang umat Islam di kota Madinah, dan itu sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai kelanjutan yaitu waktu perang Mu'tah. Di perang Mu'tah, ya, di mana perang Mu'tah itu telah mengakibatkan banyak kabilah-kabilah Arab yang masuk di bawah wilayah Rum menyabut diri dan beristiklal. Jadi mereka sendiri, mereka menarik diri dari bergabung kepada negara Rum dan mereka ingin merdeka sendiri. Ini mulai pecah gitu kekuasaan Rum yang biasanya menguasai daerah begitu luas, ya, daerah Palestina yang itu luas Syam gitu ya. Nah, itu mungkin menarik diri dari pasukan Rum itu. Nah, ini Rum ingin mengambil tindakan karena melihat bahwa Rum tidak kuat dibandingkan dengan kaum muslimin, sehingga kabilah-kabilah Arab yang bergabung kepada negara Rum itu ingin bergabung kepada Nabi SAW atau memisahkan diri dari Rum. Ketika pengalaman waktu perang Mu'tah melihat kekuatan Islam yang sedikit 3.000 melawan 200.000 itu, yaitu kaum muslimin bisa memberikan efek jera kepada bangsa Rum. Nah, ini di antara hal yang disebutkan para ulama sebab-sebab terjadi perang Rum, dan juga perintah dari Allah SWT ya, untuk melanjutkan perjuangan menyebarkan Islam, ya, kemudian juga termasuk kalau perang penaklukan Umar bin Khattab itu adalah masalah terjadinya merobek dirobeknya oleh Heraklius surat Rasulullah SAW. Tapi itu bukan perang Tabuk. Perang Tabuk sebabnya lain. Nah, dan itu perang apa namanya? Benar kontra Syam di masa Khalid bin Umar, di masa Umar bin Khattab. Itu lain kisahnya. Tapi ini perang Tabuk ini adalah di masa Nabi SAW. Di antara sebab yang disebutkan oleh para penulis sejarah itu yang saya katakan tadi, dan ada menyebutkan adalah sebab ditawannya Ja'far bin Abi Thalib, dan itu ada yang mengatakan tidak benar alasan itu, ya. Dan yang saya dapatkan informasi dari kitab-kitab sejarah yang menceritakan adalah dua hal tadi. Pertama adalah Rom sudah tercium mempersiapkan pasukan yang besar untuk menyerang kota Madinah. Yang kedua adalah pelanjutan dari untuk memberikan efek mulainya bangsa-bangsa Arab yang bergabung dengan Rom di sekitar daerah-daerah Syam itu merekakan diri, dan ini membuat negara Rom marah. Dan juga Rasulullah SAW ingin memberikan perhatian kepada mereka untuk menarik mereka ke dalam Islam. Wallahu a'lam. Dan ada pun hikmah-hikmahnya tadi sudah kita sebutkan. InsyaAllah akan berlanjut pada kajian kita episode yang berikutnya tentang berbagai hikmah. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana semangat sahabat, perjuangan sahabat, ya, para sahabat yang begitu berkorban dengan harta dan juga harta benda mereka, dan betapa kita lihat sebagian sahabat yang tidak memiliki kemampuan di sisi harta benda mereka menangis ingin mengikut begitu perjuangan dan rindunya mereka untuk berjihad bersama Rasulullah, keinginan mereka untuk mendapatkan keutamaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingin mereka memperjuangkan agama Allah dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan sebagai pesan yang dari antara sudah kita sebutkan dalam pelajaran kita. Satu pesan bagi kita adalah kita bisa membandingkan sampai di mana saya mengamalkan agama saya, sampai di mana saya mencintai agama saya yang saya katakan saya sebagai seorang muslim, sampai di mana saya perlu berjuang untuk Islam ini. Jangan untuk berjuang Islam sebenarnya dilakukan oleh sahabat, berjuang memperjuangkan Islam untuk diri sendiri bagaimana, untuk keluarga sendiri bagaimana. Ini yang perlu kita katakan. Kita bisa membangun rumah dengan jutaan, ya, ratusan juta, membeli mobil dengan itu, tapi bagaimana dengan pendidikan agama? Sudah kita bangun enggak iman kita? Ya, sudahkah kita membangun iman kita sekokoh membangun rumah kita? Ya, kita bangun rumah kekuat anti gempa, tapi pernahkah kita membangun iman kita yang anti gempa juga? Ya, ini perlu kita pertanyakan sahabat-sahabat kita bagaimana berjuang, ya, membangun iman mereka. Yang mereka bangun adalah iman mereka, bukan rumah mereka yang lebih kokoh, ya, bukan mobil mereka yang lebih mega, mewah dan seterusnya macamnya. Tapi ini yang kita perlu bertanya pada kita. Kita akan ketika mendengar begitu perjuangan sahabat, sedikit kita akan bicara pada diri kita masing-masing, bicara dalam hati nurani kita, begitu jauhnya saya dengan para sahabat dalam perjuangan agama ini. Ya. Dan juga kita akan melihat begitu hinanya orang-orang yang suka melecehkan, menghinakan para sahabat. Ya, yang mereka ikhlas dalam berjuang, mengorbankan harta mereka, jiwa mereka untuk berjuang agama Allah ini. Ini banyak sebetulnya pesan-pesannya dalam ketika kita membaca sejarah perjuangan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Saudara Pahri di Sangatta. Ustaz mohon petunjuk cara dakwah yang benar agar ana dapat menyampaikan dakwah kepada masyarakat di sekitar yang saat ini masih banyak perkara-perkara yang jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz.
Baik, barangkali masalah ini sudah sering kita jelaskan. Pertama, berdakwah kita harus mulai dengan hal yang terpenting dari yang penting. Ya, pertama kita berdakwah itu tentu dengan ilmu, itu jelas. Kedua, harus dengan ikhlas, ya. Kemudian harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana sunnah Rasulullah berdakwah? Rasulullah berdakwah dengan memulai hal-hal yang terpenting, ya. Kemudian juga berdakwah dengan segala apa yang dimiliki, bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan senyum, dengan tegur sapa, dengan suka membantu, memberi hadiah. Itu kita lakukan berdakwah. Secara materi, kalau berdakwah, materi kajian yang harus kita lakukan adalah mulai dari hal-hal yang terpenting dulu, mulai dari masalah tauhid. Ya, tauhid itu bukan maksudnya menjelaskan pembagian tauhid secara rinci dengan dalil pokok-pokok, karena setiap ilmu itu ada pokok. Dari tauhid itu ada usul tauhid lagi, ya, usul-usul juga ada lagi. Jadi, yang penting dulu jelaskan tauhid, ikhlas ibadah kepada Allah, bahaya kesyirikan. Kemudian mulai dengan salat, memperbaiki salat-salat mereka, ya. Kemudian apalagi berwalidain, apalagi berbaik kepada tetangga, ya. Terutama yang harus kita banyak berbicara adalah memotivasi agar masyarakat itu senang ke majlis ilmu dulu, ya. Motivasi mereka agar cinta kepada agama dengan menuntut ilmu agama, hadir ke majlis ilmu. Ini kita motivasi. Jika mereka termotivasi untuk ini, mereka akan semakin banyak mendapat informasi-informasi pendidikan agama dari kita. Jadi jangan kita mulai dari perkara-perkara yang itu halnya bukan berarti kita tinggalkan masalah itu ya. Kita pending, bahasa kitanya, bahasa orangnya gitu ya, diundur dulu. Ya, sebenarnya Rasulullah SAW juga begitu dalam dakwah beliau memulai dengan hal yang terpenting. Di Mekah banyak orang berzina, banyak orang mencuri, banyak minum khamar, banyak orang melakukan pembunuhan dan segala macam. Rasulullah memulai dengan apa? Hal yang terpenting dulu. Ya. Nah, berdakwah itu bagaimana kita gambarkan ibarat kita mengobati orang yang mempunyai penyakit yang bermacam-macam, kompleks ya, komplikasi kata orang. Ada tumor, ada giginya yang sakit, telinganya juga kena polip dan segala macam. Kita obati sakit yang paling sangat membahayakan diri orang ini dulu. Apa itu yang paling penting untuk jelaskan agama? Adalah masalah akidah, tauhid, kemudian usul ibadat. Kita mulai dari usul ya. Makon maksud maksudnya saya belum berdakwah kepada salat sebelum selesai kitab tauhid. Bukan, sebelum selesai kitab usul salat nanti dulu baru diajarkan salat, enggak. Berbarengan hal usul-usul ini. Karena ibadah ada usul ibadat, akhlak ada usul ibadat, usul akhlak ya, usul aqaid, usul tauhid itu harus kita jelaskan mulai dari usul-usul dulu. Masalah-masalah terpenting. Nah, kemudian dimulai dengan banyak materi-materi juga lebih banyak bicara masalah ayat-ayat, yaitu bicara masalah targhib wa tarhib, surga dan neraka, beriman kepada Allah. Ini ayat-ayat yang mulai banyak, lihat ayat yang turun di Mekah itu namanya dimulai dengan ancaman dan juga harapan, diceritakan pada masyarakat kita, orang yang mau sholat, orang yang bertauhid, orang ini dia akan mendapat surga, akan diberi keberkahan dalam keluarganya, hidupnya akan tenang, jiwanya akan tentram, segala macam. Ini targhib. Kemudian tarhib, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, orang yang berbuat syirik, ini ancaman oleh neraka Allah, dimini-gini, terus. Ini yang dimulai dalam berdakwah. Jadi tarhib atau tarhib, diiringan dengan itu, dakwah-dakwah kita selalu. Orang meninggalkan sholat, begini azabnya. Orang yang sholat, begini keberuntungannya dalam kehidupan dunia. Orang yang durhaka kepada orang tua, begini azabnya. Orang berbaik kepada orang tua, ini kebaikannya. Ini usul-usul dan akhlak. Usul akhlak umpamanya apa? Berbaik-baik kepada orang tua, berbaik kepada tetangga. Ini usul akhlak. Ya. Nah, ini usul-usul akhlak ini kita sampaikan. Ya. Kemudian memberi salam, ini usul-usul akhlak yang harus kita bicarakan. Jadi ini yang harus kita mulai dari segala usul, ya. Tidak digelontorkan ilmu sekaligus begitu ya. Ya, kadang-kadang dalam dakwah materi pertama yang disampaikan adalah membahas masalah maulid, selawatan, yasinan, tahlilan. Ini dimulai pertama. Ini kadang-kadang masyarakat kita memahami bahwa kita adalah suka menyesatkan mereka, membid'ahkan mereka, sehingga kadang-kadang salah paham mereka. Kita beri dulu suka mereka kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka sudah suka belajar, kita gambarkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam bersolat, sunnah-sunnah Rasulullah dalam puasa, bagaimana anjur solat dan bersalawat, bagaimana tuntun bersalawat, bagaimana pola berzikir kepada Rasulullah sesuai sunnah, bagaimana pola membaca Al-Quran sesuai dengan sunnah. Ini kita gambarkan kepada masyarakat kita. Nah, dengan begitu mereka akan beransur-ansur suka kepada sunnah, suka kepada sunnah, dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalilnya, perbuatan-perbuatan yang itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan sendiri mereka akan mau meninggalkannya tanpa perlu kita komentari dan perlu kita bersusah payah untuk hal itu. Ya, kecuali orang-orang yang, karena jenis orang yang kita dakwah ini ada tiga, yaitu ud'u ila sabil rabbi bil hikmati wa mu'izatil hasanah wa jadu millati hi asan. Nah, yang butuh kepada jidal ini orang-orang yang tokoh tadi, yang mereka itu mengomentari dakwah kita, memiliki syubhat-syubhat. Nah, ini baru jidal. Tapi kalau yang dua awal ada hikmah, ilmu. Ini dulu. Sampaikan dulu ilmu. Ini orang-orang yang suka hadir ke masjid, orang suka kebaikan. Ini disampaikan ilmu, dimotivasi dia kebaikan. Ada mau'izah. Mau'izah para pelaku maksiat. Nah, ini perlu berikan tarhib. Ya, ancaman-ancaman, gambarkan penderitaan orang yang membuat maksiat kepada Allah di dunia dan akhirat. Ini yang kita mulai. Jadi, tiga hal ini. Ada yang dengan ilmu, bil hikmah, mau'izah, ada dengan jadi bilatu. Ini sesuai dengan kondisi orang kita dakwai. Ya. Nah, jadil melati ini terakhir dijadikan Allah dalam Al-Quran. Yang mulai dengan hikmah, ilmu dulu. Sampaikan ilmu. Ya, mereka kalau sudah tahu sunnah, bagaimana sholat, bagaimana sunnah puasa, insya Allah mereka akan lebih percaya dengan ilmu yang kita adakan dalilnya daripada apa yang selama ini mereka lakukan, tapi mereka tidak tahu dalilnya. Nah, insya Allah inilah yang kita lakukan dalam berdakwah, ya, biasa memberi salam kepada masyarakat, berdakwah bukan hanya dengan ilmu saja, juga bisa memberi hadiah, juga bersenyum kepada tetangga, ya, ketika lewat di jalan kita suka memberi salam, ya, suka tegur sapa, ya, suka berwajah ceria kepada masyarakat supaya tidak dianggap kita ini orang-orang yang berfitnah kepada dakwah kita, selalu dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang bengis, tidak dakwah kita dianggap sebagai dakwah orang Judas gitu ya. Dan ini kita harus perbaiki. tentu juga perlu di samping itu membaca buku-buku tuntunan yang tulis para ulama dengan berdakwah seperti Hikmah Fidau Ilallah, karena Syekh Bin Baz juga, Syekh Utsaimin juga punya nasihat di duat ya, dan banyak ulama-ulama kita menulis buku-buku tentang dakwah ya, itu kita baca ya, terutama tentu manhaj dakwah Manhajul Anbiya Fidau Ilallah ini juga pernah ditulis para ulama kita, ini kita baca bagaimana kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan, masih dari pesan singkat, pertanyaan terakhir Ustaz dari saudari Ria di Jeddah yang bertanya, mohon nasihatnya Ustaz, ana berteman dengan yang orang teman atau kuat dan berani dalam akidah, tapi teman saya suka memperdebatkan hadis maupun ayat Al-Quran termasuk sejarah Nabi yang menurutnya tidak sesuai dengan logika dia, jadi kadang membuat saya ragu Ustaz, mohon nasihatnya.
Baik, untuk menghadapi teman seperti ini kita tidak perlu banyak berdiskusi dengan dia ya. Kita lebih baik menutup diskusi, tapi kita katakan saya tidak punya ilmu, tapi baik-baik kamu berbicara dengan orang lebih berilmu yang bisa menjelaskan kepada kamu ya. Dan kamu dan saya juga hal yang mungkin sama pemahaman kita ya, belum tentu menurut kamu tidak baik, menurut saya bisa baik, menurut saya baik, menurut baik menurut kamu, kalau hanya kita memakai logika. Tetapi kita harus bicara dalam agama ini, kita kembali kepada ahlinya. Kalau kita bertanya, mari kita bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kita, daripada kita hanya debat kusir atau menjelaskan masalah-masalah yang kita tidak akan ketemu ya. Dan ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, sahabat yang berdebat mempertentangkan antara ayat-ayat takdir tentang takadar ya, Rasulullah keluar lalu menegur mereka, abi hadza umirtum. Jadi kalau kita dalam masalah-masalah ini jadi ya amal dengan hal yang muhkamat, perintah yang adapun ayat-ayat yang khabar, berita tentang zat Allah, berita tentang hari kiamat, itu kita beriman, itu tutup beriman. Jadi Al-Quran itu ada disebutkan oleh ulama ada dua isinya, imma khabar wa imma insya'ai berita-berita wa imma tentang hari kiamat, tentang cerita Nabi yang berlalu, tentang sifat-sifat Allah, itu wajib kita imani. Dan kita hanya wajib mengamalkan ayat yang muhkamat, yang itu kita perintah sholat, puasa, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, selama macam ini ayat-ayat yang perintah atau larang-larangan dilarang, ini yang diamalkan. Adapun ayat bercerita tentang hal yang gaib, kita ada amanna ya, kita katakan iman. Adapun permasalahan-masalahan yang perintah-perintah ini ada wajib kita amalkan, kita lakukan. Ini cara dalam mengamankan ayat-ayat, menghadapi ayat-ayat mutasyabihat wajib kita imani ya. Kita imani. Itu apa definisi ayat mutasyabihat? Maka ulama mengatakan ayat-ayat yang ya bicara masalah berita-berita sifat-sifat Allah atau yang lain-lainnya ya, atau ayat-ayat yang memang di secara zahir ada kontradiksi, kita katakan bahwa selama kali tidak ada kontradiksi dan saya iman dengan ayat ini, saya beriman semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dan tujuannya saya akan bertanya, dan atau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada pertentangan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini secara mujmal. Ada tafsilinya, itu kita minta ilmunya, kita belajar hal ini. Maka teman yang seperti ini ya perlu kita waspadai juga, jangan-jangan dia hanya suka berdebat, suka mencari memperlihatkan dirinya lebih pintar dalam berilmu segala macam, ini juga bahaya ketika awal-awal orang menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu kita lebih baik menghindar dan menasihatkan dia untuk hal-hal seperti ini, kita tidak usah banyak berbicara, lebih baik kita silakan kepada ahlinya, dan kita ingin tahu, kita belajar, kita membaca ya, daripada hanya sekedar mengungkapkan hadis, mengungkapkan ayat, tapi kita tidak bisa menjawab, mencarikan solusi, dan akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak punya kesimpulan di akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pemirsa, mohon maaf ya, itu yang dapat kita sampaikan dalam misi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita bincangkan kesempatan ini memberikan manfaat kepada saya yang menyampaikan, juga para pendengar pemirsa semua. Terima kasih banyak kepada pemirsa dan pendengar semua yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama pagi hari ini mencari reda Allah Subhanahu wa taala, menambah wawasan kita tentang agama yang mulia ini. Dan secara khusus juga kepada para teman-teman kita di Kru Roja, baik yang di Jakarta maupun TV-TV lain, radio-radio lain ikut melayani kita di merilai atau menyiarkan kajian kita kesempatan ini. Semoga Allah SWT menjaga mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka dan menerima amal mereka, menjadi kita selalu orang yang mutahabbi, saling mencintai karena Allah, saling bekerja di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.